Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi oss gjesteprogramleder Asbjørn. Og så vi så heldige å ha fått med oss Turid, som gjest. Du, Turid, kan ikke du si litt om hva du driver med I daglige på arbeidsfronten, og hvor du held igjen I verden, og kanskje si litt om det selv, litt sånn alder og litt sånn grunnleggende fakta, skulle jeg si.
Det kan jeg gjøre, vet du. Jeg Turid Nordbø, jeg fra Rønnbøm I Trøndelag. Jeg det som kalles deltidsbonde. Jeg driver et småbruk med mjølkegjet og sau. Jeg har brukt å skryte at jeg Norges minste mjølkegjetbruk. Jeg ikke helt sikker på om det sant. Nå så jeg for 25 mjølkegjet og så 35 vinterfôret, gammelnorsk spelsau. Og så I tillegg til det så driver Grindal Ysteri på hjemgården der jeg vokste opp sammen med søster mi og flere som driver det I lag. Og så jeg styreleder I Norsk Gardsost. Ja, så det vel de tre jobbene jeg har nå da. Jeg kan jo si litt mer om hvordan jeg har havnet her oppe. Jeg har vokst opp da på et mjølkbruk med ky, har gitt odel, tok litt utdanning innenfor samfunnsøkonomi og fant ut at jeg hadde bedre I et praktisk yrke. Og begynte egentlig å jobbe med ost og mjølkforedling og fant ut at jeg skulle da klare å bygge opp et ysteri på den garden til søster min da. Hun har da 15 års sky, cirka. Så det 10, ja snart 11 år siden jeg og mannen min flyttet til hembygda og kjøpte oss et forpakta og kjøpt et bruk på lukka marked. Så kjøpte jeg med kårfolk og en økonomi som, ja, det var noe, det gikk noe I null her da, på den måten de drev med sau. Så har jeg ikke akkurat så store forventninger til hva det her skulle ganget på, så jeg kommer med og diskuterte fryktelig mye om skal oss være hobbybønder, eller skal oss prøve å tjene penger på å drive med litt dyr og sånn, og så gikk oss noe egentlig inn for det da. Og prøve å få en årsinntekt på garn. Så vi jobber deltid båt to på garn, og så har vi arbeid uten båt to. Da. Det har egentlig gått takket være at vi kan selge produkter våre. Altså jeg selger jo melka til meg selv, da, til ysteriet. Så kan jeg jo ta ut priser på produkter mine som gjør at det går egentlig ganske greit rundt. Jeg tjener ikke mye, men jeg ganske fornøyd. Så det jo fint å kunne bestemme pris på produktene sine selv. Det tror jeg mange bønder skulle ha fått leve til. Ja.
Så det... Men du, Sokkendalen, da vi I Sør-Trøndelag, for den som ikke så godt kjent, kan du ikke si litt om geografisk, sånn at folk skjønner hvor du helt igjen?
Absolutt, det Rennebu, det en, jeg tror også en av de mer landbruksavhengige kommunene I Norge. Det da nord for Oppdal, dalføre med både fjellbygde og mer låglandsbygde. Mye mjølkproduksjon, en del sau. Litt muligheter og noen som driver med bygg og litt haver og bitte litt kylling eller mange kyllinger da men ikke så mange som driver med så jeg aktiv landbruksbygd og egentlig det har jo vært mye avskaling men nå har jeg nok de fleste bygd om til løsdrift så ikke alt så fryktelig man så landbruksavhengig bygd meg forholdsvis godt bondemiljø, vil jeg si.
Du, ja, jeg tenkte på et lite kort spørsmål. Lite kort spørsmål fra meg. Fordi vi har hatt en geitemjølkprodusent på podden her før. Hun drev ikke med noe egen foredling, men hun drev jo I en bygd der det var andre som drev med geitemjølk. Det noen andre I Rennebu som driver med det? Eller du en
Nei, på alle? Det var et godt spørsmål. Jeg tror oss fem I Trøndelag, og da vel det... jeg tror meg, det noen helt nord I Trøndelag som fortsatt leverer til Tine, som går til et eller annet dyrefor. Og så det vel to andre I Trøndelag som driver med egen foredling. Da. Så jeg har jo lokalforedlingskvote på, ja, den vel på 500 000 liter. Men jeg også produserer 12 tonn da, med melk. Så også en liten besetning har ganske låg ytels. Og så ligger litt under snittet og egentlig fornøyd med det da.
Du sier det at går til dyrefor, betyr det at den geitemelken som blir produsert på tradisjonelt vis I Trøndelag ikke blir brukt til konsum, melke, altså menneskemat?
Ja, det er ganske sikker på. Det fortsatt det et lite gardsysteri som tar inn, eller et bygdysteri da, som tar inn nå til den melken, men det tror jeg bare en brøkdel nå. Men det var jo et ønske, for det så lang transportavstanda da, fra det lille regionen som var med mjøtmjølk helt lengst nord I Trøndelag, så det var vel litt forsvarlig å få frakta den til noe meieri. Så det jo fryktelig synd, da, men det har jo vært en helt enorm stor svinnprosent på gjetemjelk på 90-tallet og 2000-tallet. Nei, jeg kommer ikke til å tale, men det jo tragisk hvor mye melk som ble kastet, spesielt på grunn av kvalitet, og det jo noe helt annet nå. Også har jo fått kjempegod kvalitet på gjetemjelk. Så det jo en fryd og yst og... mjölk och det genmaterialet oss har I norska mjölkgetan.
Vad typ produkter vad är det du brukar I getmjölka och vad är det för ut efter du har ristat och stoppat på? Vilka produkter är du levererar?
Det är oss det mest chevr, alltså en modna kremost på getmjölk och så lite färskost som man säljer till en del hotell og restaurant og sånn I Trondheim. Og så om sommeren så på setra I lag med, da tenker jeg meg aljeten min, og så det som fem til kyn og søster min da. På setra, så setra I lag, og da var det noe sånn halvfast kvitost, sånn type seterost til den melken. Så driver med setring, så setter jeg på tre setere til sammen da, på de to dagarene.
Så det også bygget opp engelsk. Det seter og, du sier tre setere, men det liksom, har dere en låghemseter og en langt inn I fjellet, eller på bakgrunn
til å se hva som setere? Jeg melker gjeten på et hemseter på fyresommeren, og så... Og det handler rett og slett om betgrunnlag, for gjeten jo så kriktig, så de skal jo ha så godt utvalg til mat for å få dem til å åt og nok, eller så bare legge om seg ned. Så da bruker vi oss hemsetter som foreldrene mine brukte frem til 2000. Og så flytter vi oss på fjellsetter som ligger da langt I fjells... ja, 5 kilometer fra bilvei I verneområdet i juli, og så der I 7-8 uker. Med foredling til all melka, og så I tillegg så satt oss I gang setring og bygde opp et seteranlegg I fjor, der oss har med noen andre ky på det. Så, så har jeg bygd opp to fjellesetere nå i lag med foredling da, på forskjellig vis. Så, så det også spesialisert oss på seterdrift egentlig.
Hvordan gjør dere det med transporterer dere da? Gjør dere selv fra seter og til ysterier dere selv? Hvordan gjør dere det logisk?
Nei. Nei, nei, det går ut, for det jo bilveis og, og det verneområdet, så vi har foredlingsanlegg. Så vi tar tre foredlingsanlegg nå. De er jo bygd, den på setra jo forholdsvis enkel, da. Men, så der har vi jo lokal godkjenning, så det jo de produktene som er der leverer oss jo bare i Trøndelag. Men det er jo artig å foredle setermelk, for det, den har jo så god kvalitet, så den blir sett så utrolig god, stor pris på i blant kokkene. Så det er god reklame for norske fjell og server det på restauranten.
Når du sier det her med lokal foredling, vil det da si at du har litt enklere i forhold til krav, i forhold til godkjenning, næringsmiddel og den biten der? Eller kan du si litt om hvordan kravene er i forhold til det der?
Ja, det er to forskjellige kravnivå da. Så det er litt enklere. Det handler jo mye om sporbarhet og sånn da. Så det er låge krav, men de fleste gardsysteri har jo det som kalles, dere vet det der EFTA-merket som på kjøtt og melkprodukt. Det ovale merket som står bakpå, det er jo kravet for at du skal kunne selge til grossist og eksportere og sånn. Da må du ha den godkjenningen.
Men i forhold til den lokalforedlingen på, altså hvis du ønsker å drive med ysting på setra for eksempel i to måneder, og hvordan er det da i forhold til godkjenning på det, og hvem kan du da selge til hvem du vil ved eget utsalg, eller hvor er liksom er begrensningen?
Ja, jeg føler til å selge til butikker og ja, og direkte salg og alt i fylket mitt da. Så det, ja, så det bare betyr at jeg ikke får selge via grossist egentlig.
Du får ikke solgt til Oslo eller Bergen hvis du vil akkurat de ostene.
Nei, de produktene vi produserer på Setra er feit og selt utenfor Trøndelag. Men det er jo ikke voldsomme volumen. Det er også yste 600 kilo med seterost i året, og det klarer jeg å komme unna meg eller få unna i Trøndelag. Det er ikke noe problem.
Ja, nei, altså, du må bare unnskylde meg i Ola litt, men det er ikke noe. Er det en ting som jeg tror vi ikke er veldig sterke på, så er det vel produksjonen av lokal ost, eller? bare et spørsmål, er det pasteurisert eller upasteurisert produkter som du lager?
Nei, oss er jo en del av den der upasteuriserte bølgen, da. For oss så handler det jo litt om altså terroir og råvaring, da. Men også mye om økonomi, da. At det er jo en kostnad å drive og varme opp den melka, så det er mye mer effektivt å få startet ystinga med en gang melka kommer opp i ystekaret. Så for små ystery så tror jeg det er like trygt, og det er bedre økonomi, og det er mye enklere å få til oster som får mye smak fort. Da. De trenger ikke så lang lagringstid.
Kanskje litt dumt spørsmål, men jeg spør noe lær. Altså, vi vet jo det at det er jo ikke lov å selge rå mjølk som drikkemjølk, mens det da er lov å selge ost som ikke, altså hvor hvorfor er forskjellen der? Har du noe med den prosessen at det da ikke er farlig på sånn måte, eller kan du si litt om forskjellen der?
Det er bra du spør om, for det er jo en kjempestor forskjell på hvis du sammenligner mjelk og surmjelk, da, så er jo surmjelka, den er jo, har jo låg pH, den er jo under pH 4,5, som er den den grensen vi liksom snakker om hele tiden i bransjen. Da, og det gjør jo at det fryktelig få bakterier som vokser. Mens melk i ren form jo en fryktelig sårbar råvare for forurensning. Så må jo gjøre alt oss kan for at den ikke blir forurenset, og det gjelder jo uansett om du pasteuriserer litt, så når du pasteuriserer så må du ikke forurense melka etter den er pasteurisert, for da er jo like sårbar. Så det handler rett og slett om og ikke minst om vassinnhold da, at melk har jo mye mer vatten til seg enn ost. Så det er mye mer sukker som er lett tilgjengelig for bakteriene å vekst i. Så ost, opphatsfrittert ost, det er, ja, altså man må jo våtte og kan holde på med, men det er ikke noe hokus pokus. Men opphatsfrittert melk krever jo enda tøgar hygieneregime for at det skal være helt sikkert for folk som ikke er tilpasset det bakteriemiljøet, som en bonde som selv drikker melka fra egen gard, hun jo i tillegg vant til de mekkbakteriene i fjøset, så han har jo mye bedre immunforsvar for å takle det om den mot formodning skulle være forurenset.
Men det er kanskje så mange driftsbygninger og melkeanlegg, har dere noe, det spannmelking som dere flytter? Og bruker du ikke aggregat eller liksom, hvordan fungerer praktiske melkinger på de ulike setene skulle jeg til å si hvordan er liksom opplegget helt praktisk
ja oss har jo lært litt underveis da, så på den setra og så driver vi som jeg vokste opp på der oss har kyn og geten nå der har vi jo prøvd alt tror jeg men nå har oss aggregat foreløpig som dreg melkemaskiner. Vi har også melkepump som oss bruker melke på spann, både ku og get, så oss melker kyen og geten samtidig da, på hver sitt spann. Og så har oss vasskjøling på melka, og så har oss ved oppvarming av alt, og så har oss solceller på kjøling og litt på separering og ja. Og kjøling av varer i kjøleskap. Ja. Så der har vi gått for alle løsninger. På den andre setra så har oss sols. Der har vi sperret rømme, og så skal vi begynne med gammelost til sommer. Så der har oss sperret solcelleanlegg. Og det er solcelleanlegg som driver melkemaskiner faktisk. Det var også spent på, men det også investert vel det solcellanlegget og melkemaskiner og alt det kostet vel kanskje litt over 100.000 til sammen. Ja. Og det funket, så det var jo flott.
Jeg avbrøt litt da, Asbjørn.
Ja, nei, nå glemte jeg hva jeg skulle spørre om, altså det er ingen spørre. Jeg vil bare så...
Det har jeg.
Ja, nei, altså, men jeg kan jo spørre da, altså, det Ola kanskje fisker litt rann etter er, da må dere ha på en måte klart å få til rimelige løsninger, ettersom du på en måte er... at det er såpass mange lokasjoner og de få dyr og mye ja, for å følge ånden til det programmet her mye potensielt bundet kapital opp mot kanskje ikke veldig mange 100 tonn med ferdig produkt
ja, du det er bra fisking det altså for oss har jo det er jo mye investeringer men det er mye små investeringer da. Men den siste investeringen på setra den setra vi bygde opp i fjor da, der has vel ja, hvis vi skal gange gjennom på en måte driftsplan der da, kort så has var det et budsjett på, og det var restaurering og gjenoppbygging av tømmerhus som var nedrottene og sånn. Så da var det budsjett på 1,4 millioner. Og sprakk vel med kanskje 50 000 eller noe sånt. Og, men da har vi jo rekna inn, da har vi 800 timer selv da, som oss har, som oss fikk finansiering, ja, som inne i en budsjettet, så sa 30% finansiering fra Innovasjon Norge, nei, eller er det 40 nå, jeg kommer til TV. Og så fikk oss smiltilskudd, og så fikk oss en del midler fra Kulturminnefondet. Og så, ja, så det ble jo ikke så dyrt da, men det var jo en investering som oss gjorde av ren idealisme, for det oss har ja, det var ikke så viktig for oss at det var investering som betalte seg. Det var jo fordi vi har lyst til å drive det prosjektet, men det er jo sånn at vi har rett for investeringskostnader, men vi har jo ikke noe avkastning på den investeringskostnaden. Men da har vi jo fått en seter som vi kan bruke privat da, i årene fremover, i stedet for å bygge seg høtt for en million. Så som totalt sett i privatøkonomien vår, så var det jo en kjempegod investering. Så, ja. Og så fikk gjort til vare på de bygga som hører til garn her, da, på en måte som der det ikke ble en kostnad. Eller en stor utgift som vi ikke fikk noe inntekt på. Så nå har vi også betalt for investeringer, og så har lønn til budeia, og litt til overs, håper jeg.
Du, nå har du jo liksom siden starten av 2000-tallet litt med Sponheim, og har det vært liksom interesse og drive og utvikling på det med lokalmat, og vi har fått opp flere lokale industrier, og unni matpriser, og egentlig vært veldig mye positivt og bra som har skjedd. Men er markedet på en måte et større potensial for flere? Eller begynner vi å nå litt sånn metningspunkt at er det plass til mange, mye flere småindustrier rundt omkring? Eller begynner liksom å markedet bli litt mettet? Har du noen tanker rundt det liksom sånn overordnet?
Jeg har mange tanker, men jeg har vel egentlig ingen som er noe klok. Altså, det er helt umulig å si hvordan det vil utvikle seg fremover, da. Det er jo på en måte, altså, du må jo ha merkevaren. Det er jo merkevaren som selger mer enn på en måte lokalmat i seg selv. Så det er jo det å klare å bygge opp en merkevare som er kanskje den største utfordringen jo flere man blir. Jeg tror nok det er et større marked, men det vekster jo ikke inn i himmelen, og det vekster jo ikke spesielt fort. Og så har de som var godt etablert i dagligvare, gjorde jo selvsagt selv godt under covid, når det var lite annet bruk penger på. Så de har jo en helt enorm vekst i 2020. Det var jo noen utvalgte da, som var godt etablert der. Og så var det noen som, og så er det jo fryktelig mange som slutter underveis fordi det er for mye arbeid da, og for komplisert. Og det er jo ekstremt krevende område, fordi du skal håndtere så mange yrker i en og samme jobb. Du skal jo jobbe i produksjon og drive med salg og markedsføring og sånn. Også i tillegg er du kanskje bonde, så det er jo et yrke som for de spesielt interesserte, selv om det er jo noen som gjør gode, en del som gjør ganske gode penger på. Men ja, jeg tror det markedet det er plass til flere, men det er ikke plass til alle.
Men der har jeg et lite spørsmål, og det kommer av at jeg pratet med noen i dag, tidligere i dag, om egentlig akkurat det her. For det jeg skjønner at det er et skjæringspunkt mellom det å ha på en måte noe genuint, unikt og lokalt, og altså det enorm forskjell på den chevren du produserer og en blokk Norvegia. Altså, det skjønner alle, og det skjønner jeg. Men er det ikke lite sånn... Er det mulighet for noe samarbeid a la kan tenke deg kanskje et dårlig eksempel, men type parmesanost eller noe lignende, at du på en måte kan at du kan gå sammen flere lokale ysterier og på en måte produsere under ett merkevarenavn eller noe sånt. Altså, det man for å forklare enda litt mer det du opplever jo for eksempel når den Tingvoll-osten, som det var liksom gjennombruddet, føler jeg da, i litt sånn internasjonalt, når den vant det her VM i ost, så ble jo den så populær. Alle vil jo ha den i store verden nå, så de klarte ikke å levere i nærheten av etterspørselen. Og da lurer jeg litt på, er det mulig å klare å hva skal jeg si, skalere noe som er smått litt grann større opp, sånn at man kunne ha kanskje sluppe unna en del av alle de oppgavene som alle gjør nå, og så samarbeide om en slags felles merkevare. Eller noe. Jeg vet ikke om du har tenkt på det.
Jo, det er et kjøle godt spørsmål. Du har jo noen smådriftsfordeler i form av ysteteknologien da. Altså, det er et helt annet håndverk og yst på gasjenivå enn den ysteteknologien som industrien bruker. Oss tenker helt annerledes, oss jobber helt annerledes, og det er jo på en måte hovedgrunnen til at produkter blir forskjellige. Så det er jo en utfordring i skalering. Og så har du en annen utfordring i forhold til skalering, er jo hvis mjølkkvaliteten i forhold til råmjølk, da, og håndtering av regelverket i Norge. Men det går jo an å skalere opp håndverksost à la Valdresmeieriet. De har jo egentlig gjort det som, der de bruker mye av de håndverksteknikkene, men på et litt større meieri, og det tror jeg nok går an, men det er jo dermed sagt at du klarer å lage en så god ost som du gjør når du gjør det på gården, fordi du så snart du begynner å pumpe på mjølka og flytte på den og sånn, så får du jo på en måte de kvalitetsforringelsene på lik linje med industrien. Og så er det jo sånn at Tine har jo mulighet til å lage mer spennende ting enn de gjør i dag, men Tine er jo driver og kutter produktlinjer på grunn av at de er så presset fra dagligvaren og transport på transportsida. Så det er jo ikke sånn at Tine er jo et eller hva er det da, det var jo ideen at den var et kollektiv som skulle jobbe for at den skulle gjøre det litt mer effektivt enn på gasjenivå, men jeg tror jo det er vanskelig for Tine å ta den jobben som det er i dag, men så da må du jo gjøre sånn som Rørosmeieriet har jobbet da, men der skjer jo at det går, men det er ikke noe enkelt å bygge opp den kunnskapsbanken som trengs for å kjøre i gang et såpass stort maskineri, og så må du jo da samarbeide og gode intensjonsavtaler eller forpliktende avtaler med dagligvarekjeden om hylleplassering og sånn, ellers så har du jo et sjans. Da må du jo være sikker på at dagligvarekjeden regner det som lokalmat og vil plassere det i lokalmatsegmentet og vil kjøre det frem på det viset, ellers så har du jo et sjans.
Vi liker jo å tenke litt utenfor boksen, som du kanskje hører fra Nasporen sitt spørsmål blant annet. Kan man sette på GoPro-kamera på en sånn geit inn i Kjellheimen, og så har du en nettside som streamer den her geita som går og et, og når du mjølker og Og dokumentere fra gress til ost, skulle jeg si.
Det har sikkert vært flott, men de gjetene mine, de er veldig fotogen hver sommer de bor. De er jo rett at med turisthøtt, så jeg vet ikke hvor mange tusen bilder det blir tid til dem i løpet av sommeren, men det sitter på finværstog, og så sitter jo en haug med unger og oppå de gjetene hele dagen når de ligger og tygger drøv. Så det er jo helt fantastisk å kunne liksom bidra til en gratis dyrepark på fjellet. Det er flere som har fortalt at de har sett dem på Tinder.
Ja, den var ny. Den har jeg ikke hørt på.
Jeg tenkte på en vei, nå mistet jeg litt, det var litt vanskelig å se veien når jeg kjører traktor, Asbjørn, hadde du et spørsmål?
Nei da, jeg hadde ikke noe sånt stort spørsmål. Jeg skravlet av meg, jeg var litt flink til å komme til poenget, men det er litt sånn, ikke frykten min da, men det som er litt nedsida med at noe så lokalt, er jo at det blir jo veldig personavhengig, og at du kanskje at du kanskje lett kan bli utbrent eller slite deg ut fordi at det er veldig mye jobb da. Det var litt det jeg kanskje lurte litt på da, om man kunne ha klart å liksom avlaste noe av all den jobbingen som alle gjør.
Jeg tror mange av dem som driver den bransjen her gjør det fordi at de vil skape mer arbeidsplasser. Det er en hovedmotivasjon til å være en, ikke bare at mann og kone skal jobbe på gården, men at du skal ordne et arbeidslag. Og det er jo det kanskje en av de viktigste motivasjonene mine, og det er jo at det skal være en gjeng som jobber i lag. Så nå er det jo 9 mann i lag som jobber ikke på de 2 gårdene, så har jo flere prosjekt i lag, så alle på en måte jobber i et arbeidsfellesskap da. Jeg jobber jo ganske aktivt i sosiale medier og sånn for å fremme bedriften min, og det har egentlig vært, jeg har tenkt på det mange ganger, at det viktigste grunnen til å gjøre det er fordi at jeg skal trekke til meg gild arbeidskraft. Så nå har jeg sånn, altså jeg har drømt om at vi kunne ha så mye flinke folk som å jobbe i lag med da. Og da brenner den seg ut når den har med seg folk som kan gjøre forskjellige oppgaver, og som kan bidra og gå inn til å gjøre driftarbeid. Så det tror jeg gjelder mange da, at du klarer jo å tiltrekke dem, fordi du skaper en mer variert arbeidsdag, så tiltrekker du det arbeidskraft som kanskje ellers ikke ville havne i landbruket.
Nei, da må jeg unnskylde meg. Jeg visste ikke at det var så mange, at du hadde en såpass mange i staben. Det var imponerende, det da.
Ja, men det er jo ikke staben da, for det er jo på den garen min da, med der jeg og mannen min driver, og så er det garen til søster mi som driver med ky, og så er det noen av de ansatte som også driver en markedshage med grønnsaker. Og de er jo to som driver den, og som har 2 ansatte om sommeren, og så, ja, og så videre og så videre. Og så foreldre våre er inn, og så, ja.
Ja, så det er mange du er på en måte, dere har klart å lage et lite fellesskap i hvert fall. Det er ikke sånn at det er du og mannen din bare. Nei, hvis den ene blir syk, så ryker hele bedriften. Det var mest det jeg tenkte på. At det blir sårbart når det er smått. Ikke at jeg skal slåss for stordrift på absolutt alt. Det var overhovedet ikke meningen.
Man må jo sikre seg mot, det er jo en viktig ting å sikre seg mot sårbarhet, og det er klart de første årene jeg drev på, så var det jo, da jobbet vi jo mye, og det var oss var få, og vi drev og bygde opp kunnskap, og da jobbet vi jo mye, men den tøler jo, da var jeg jo, da flyttet hjem, da var jeg jo 23, og da har jeg jo på en måte kapasitet til å jobbe mer enn 100% i noen år, så det var jo greit. Det må man jo på en måte rekne med når man skal inn i landbruket, at man må få ikke noen tak som er litt tung.
Nå kom jeg på, jeg lurte på her i stad. Jeg rekte jo med at dere var sannsynligvis opptatt på dyrevelferd og bærekraft og den type ting. Hvordan løser dere utfordringer med det her med bukkekjet? Vi var litt innom på en annen podcast. Her er utfordringer av det?
Nei, det er jo... Også er jo så heldige at vi har så få at det er noen som kjøper dem og fôrer dem opp og bruker dem til betrydding. Da. Så det er flott, men det er jo noe bærekraftig å fôre opp... bukkekje, hvis man tenker på energiregnskapet. For det er, altså, det er sagt at du krever dobbelt så mye kraftfôr og melk, da, altså protein, og, for å lage like mye kjøtt som på norsk hvitsau. Så du trenger dobbelt så mye tarmhjelp og kraftfôr til å lage like mye bukkkjett som kopplam, da. Men det betyr jo ikke at det er omdømmemessig, er jo det å slå ihjel bukkkjea fryktelig dumt, så jeg håper jo at norsk sau og geit kunne jobbe litt aktivt for å avle på lavere fruktbarhet i form av færre, som de har fått ett kje, da, i stedet for to eller tre. Men så skulle jeg gjerne hatt noe genredigering.
Ja, det var det jeg tenkte på, jo.
Skulle jeg gjerne hatt inn noe genredigering der og fått klippt bort et kje DNA.
Ja, for det er ingen muligheter der, sånn som på Storsjø, at du rett og slett kan bruke kjønn separert.
Altså, når vi inseminerer gjeten, så det er jo skudd i blinde, for den legger jo ikke inn det i børa, den legger det jo inn i børhersen. Så når vi inseminerer, så inseminerer jo, jeg legger jo inn to ganger, da. Og i en så liten besetning som det her, så har jo hver kontroll, så jeg får jo ikke mer enn 70% tilslag og vanlig på norsk, på gjet er liggende på 30-40, tror jeg. Så det, ja. Det er ikke så gjennomførbart.
Nei. Men jeg spør igjen, ja da. Ikke igjen, for jeg har ikke spurt deg om det samme. Men geit er jo, geitekjøtt er vel verdens mest, er ikke det verdens mest spiste kjøtt? Sånn globalt.
Men norsk mjølkegjet er jo en mjølkegjet, og ikke en, den er jo jørsiku. Det er jo en rase som er avlet rent på melk, så den, ja.
Ja, nei, jeg tenkte...
Jeg vet jo hvor stor er jørsiku, hvor mye kjøtt er på jørsiku.
Jeg tenkte mest på, altså, hadde det vært mulig å, nå snakker du om turisme og så videre, er det, og det er jo, altså, norsk, hva skal jeg kalle det, norsk demografi, norske befolkningen ser tross alt annerledes ut i 2023 enn de gjorde det i 1975. Det er jo flere som har flyttet hit fra andre verdensdeler, hvor geitekjøtt er mer dagligdags. Men da er det egentlig mer, skal vi kalle det, kjøttfylden på mjølkegeita, som er det er egentlig bøygen, ikke nødvendigvis etterspørselen i seg selv.
Ja, det mener jeg er absolutt hovedutfordringen. Det er jo ikke sånn at den ikke blir kvitt, det. men det er jo godt kjøtt med gjestekjøtt, men det er jo liksom ikke, det er ikke wagyu-biff liksom. Du kan ikke ta 20 ganger så mye som normalt pris. Tror ikke jeg. Så jeg tror, altså, men gjetmjølka har jo forholdsvis god økonomi da til, eller de er forholdsvis god økonomi for dem som leverer oss. Det er jo ikke der bøygen står for gjetprodusenten, sånn som jeg ser det da.
For å runde litt av det her med gasshysteri og lokalmat og sånn, har du noen, liksom, noen hete tips til dem som vurderer å starte opp i med noen småskala? Hva er det liksom de bør tenke på? Og sånn mennesketyper, skal de være gode selgere, skal de være gode ystere, eller hva må de være best på alt?
De skal være ganske allround flinke, og så skal de, må de tåke seg litt ordentlig utdanning, eller få seg en ordentlig hospitering, eller ja, prioritere og bygge opp fagkunnskap da før en etablerer noe, fordi det er jo da bransjen startet opp for 20 år siden, så var det jo litt sånn bygge mens man veien mens man går, men med de byggekostnadene man har nå, så bør den våtte og kunnskap før en bygge, og må våtte mye mer om produksjonen før en starter, fordi det er mye mer profesjonell bransje da. Så det er ikke noe sånn enkel vei til bedre økonomi i landbruket, det vil jeg ikke si.
Ja, nå er jeg tilbake. Jeg har ikke helt avslutning, så vi så det sa, men jeg tror jeg skjønte hva det gikk i, og det var gode råd. Litt på bakgrunn nå, for at vi har tenkt å ha med deg som gjest i god stund og stått på lista sammen med mange andre. Så har vi prioritert noen politikere og diverse her først, men så var det jo ute med et litt sånt leseinnlegg i Nasjonen her om dagen. Og så hender jo, jeg drekk ikke kaffe, men jeg drekk noe mjølk og vatten, skulle jeg til. Det er noe som foregår hele tiden. Nei, leser jo det leseinnlegget ditt som du hadde i Nasjonen. Og der har du jo litt noen tanker rundt liksom det her med litt overinvestering, og at bønder ofte har en tendens til å kanskje gå litt i flokk, og hvis naboen kjøper en ny traktor, så kanskje du kjøper en nyere traktor. Og da må jeg vel si at det på en måte reagerte litt, da, for det er ikke sånn jeg kjenner landbruket. Min erfaring som avløser og gårdbruker selv, så har jeg vært ganske mye rundt omkring da, og kanskje hvis du har sagt det der for 20 år siden, så kanskje kunne vært litt enig, men jeg føler at de fleste gårdbrukere er ganske, hva skal jeg si, profesjonelle og rasjonelle, og gjør investeringer som er riktige for seg og sin gård. Da. Kan du si litt om hvordan du tenker med de påstandene du på en måte kommer med der? Da? Jeg vet ikke om du forstår at kanskje noen av oss reagerer litt på det.
Jo, det var jo nesten en provokasjon mot dere, det innlegget da, at jeg kan jo, altså det er jo ikke sånn at jeg mener at alle bønder er urasjonelle, men jeg tror jo det er verdifullt at oss ser litt mer djupere på hvordan oss som næring snakker om hva som er fremtidsrettet, og hva som er lurt, hva som er rett å gjøre fremover. Og det er jo mange, det er jo sammensatt hvordan det er som påvirker oss til å tenke, hvordan oss tenker selv. Og jeg studerte jo litt økonomi, samfunnsøkonomi på Ås før jeg ble bonde, og da lærte jeg om en økonomisk retning som har vært kjølt verdifull for meg i beslutningen jeg har til som senere i livet da. Og det er det som heter institusjonell økonomi, og det handler om at mennesket er sosialt, og at vi blir påvirket og formet av det, det verden rundt oss, der oss lever i. Og at også er det som kan kalles multirasjonell, da. Altså at oss er rasjonell, og så er det bare økonomisk rasjonell, men oss har mange forskjellige rasjonaliteter. Og det er da de konvensjonene og normene som oss er, som definerer hvilken logikk som er forventet. Og da har jeg liksom, jeg kjenner meg da Sylvi Listhaug tok over som landbruksminister, da var jeg jo rett etter oss flyttet hit og begynte å forpakke den garen her. Og da kommer jeg, hun begynte å snakke med et språk som var helt annerledes enn det som har vært brukt før. Hun begynte å snakke om slipp bonden fri og heltidsbonden og alt det der. Og det var jo ikke så mange som trodde på det Sylvi Listhaug sa, for var fryktelig mange som så at hun på en måte sa noe annet enn det hun gjorde i form av hvordan hun fordelt peng. Men jeg tror jo den retorikken da, hun brukt har påvirket hvordan næringen, og da ikke i form av bønder selv, men hele næringen gjennom rådgiverapparat og sånn, har snakket for oss å begynne å bruke de samme ordene, og det for eksempel Innovasjon Norge da, selv om de har fått en endring av en måte retningslinjer der de skal prioritere små og mellomstore bruk, så tror jeg nok det henger at mye av den ideen om at ting en mennød til å vekse eller øke produksjonen for at den skal få midler. Så det er jo i den retorikken, men jeg kan jo fortelle, hvis jeg kan fortsette litt og fortelle om på en måte de institusjonene i landbruket som påvirker oss, da, så er det jo rådgiverapparatet, de har jo også egne interesser i den rådgivningstjeneste de har. Og man kan jo på en måte ikke forvente at en rådgiver gir råd som nødvendigvis er de beste for det, men den kan gi råd ut ifra den gruppa og den samtaleformen som er i den det miljøet rådgiveren er i, da.
Det som jeg føler liksom kanskje at, som jeg føler litt på da, at du kanskje bommer litt på, og som jeg litt hører nå når du argumenterer for det du har skrivet, så argumenterer du jo litt med politikken, hvordan politikere snakker, hvordan rådgiverapparatet, hvordan Innovasjon Norge, hvordan ting er bygd opp da, at det liksom skapes en myte og en retorikk, at du kanskje må drive større enn ressursgrunnlaget, og så videre. Mens de konkrete eksemplene du tok fram i artikken din, gikk jo mer liksom direkte på bondens valg da, og jeg er liksom enig med dere overordnet, men for eksempel når du drar fram ting som, ja, la oss ta et eksempel da, mange driver jo nå, har kanskje en 15 kyr på bås, ikke sant, så skal de over til løsdrift, og så er det jo spørsmål da, skal du ha robot, og så kommer du med et eksempel da, sette inn melkesal, melk manuelt, og så sier jeg da, ok, hva er egentlig poenget med å bygge løsdrift da, hvis du fortsatt skal melke en melkestall, kanskje bruke enda lengre tid enn du gjorde på et båsfjøs, og du da skal investere i et nytt fjøs og dra på det mye gjeld, og så ikke får du noe mer fleksibilitet, ikke får du den samme monotone arbeidsoppgaven og slitasjeutfordringen på kropp. Hva er liksom da poenget i det? Man skal huske på at denne melkingen, det er en ganske monotom jobb som foregår 365 dager i året, to ganger hver dag, hvis du har spredt kalving. Så jeg mener vi må ha litt respekt for de valgene som folk tar, at det faktisk er økonomisk fornuftig faktisk å ha robot på 15-20 kyr, fordi det er det driftsgrunnlaget de har, og en melkestall, den tar jo stor plass, den tar jo opp liggebåser, det får høyere byggekostnad, du har også en betydelig servicekostnad, og en betydelig arbeidskostnad, og du har utfordringer i forhold til avløser og fleksibilitet, og så jeg tror Jeg har i hvert fall veldig respekt for de yrkesbrøren vet best som sin gård og sin drift, og at vi liksom skal mene noe om de har for stor traktor eller for få kyr i forhold til robot. Jeg synes det en litt sånn farlig vei å gå, og i hvert fall i en situasjon der vi ønsker å få politikere til å satse på norsk landbruk, få opp selvforsyningen, få slutt på denne gårdsnedleggingen, få opp økonomien, få til jamstilling. Da mener jeg det veldig farlig å liksom innen de næringen går vi ut og begynner å kritisere bønder som de overinvesterer, eller skjønner du litt den tankegangen der, at det, jeg synes det litt synd at vi næringen selv liksom skal snakke oss ned på det viset der. Det har vi noe andre til å gjøre.
Ja, nå er jo for det første så er jo det her det jeg snakker om nå er jo til næringen. Det er jo egentlig noe som er ikke det er jo for at omverdenen skal mene noe om oss. Det handler jo om hvordan oss ser på oss selv, og hvordan forventninger oss har til hverandre. Og det, den melkeroboten er jo på en måte et godt eksempel på at bonden er multirasjonell. Da. For selv om det er dyrere å ha robot på en liten besetning, så kan bonden velge å ha det på grunn av alle de gode grunnene du sier. Og det er jo helt riktig at den velger en løsning som er bra for seg selv. Så det er noe helt flott. Men det er jo nedre tålegrense for hvor en robot er økonomisk bærekraftig. Den krever mye energi og investerings- og en del driftskostnader. Jo mindre produksjon du har på garn, jo dyrere blir det jo per produserte enhet. Og da, når de, ja, på Vestlandet da, når du har er det vel 70% av bruka som ikke er lagt om ennå, lagt om til løsdrift. Og de har et snitt på 14 ky. Og oss har ønske oss at vi skal få bort effektivitetskravet, så vil oss egentlig beholde alle de bønderne på Vestlandet. Og hvis oss snakker på en sånn måte at de ikke får noe godt liv med å finne en fjøsløsning som er bellere, så tror ikke jeg at oss klarer å få dem med oss over. For jeg tror ikke at oss klarer å løfte økonomien så høyt at det blir lønnsomt å ha robot til pelvkyna. Så det er på en måte, hvis oss snakker om det her på den måten, så er jeg redd for det. Og jeg tror ikke at belastningen ved å ha melk telvky er like stor som å stande i melkegrav eller båsfjøs og melk 30 hel. Så det er jo en forskjell der, tror jeg da. Så derfor mener jeg at den måten apparatet rundt oss og å snakke imellom oss påvirker hva den bonden tror han må for å drive framtidsrettet, for å drive på en måte som kan forsvare seg i fremtiden. Og når å snakke om byggekostnader på et båsfjøs til telvky da, som skal bygges om, så må jo det være, du kan jo fortsette å melke på bås og bygge på en uisolert liggeavdeling på Vestlandet. Det er jo ikke sånn at du må melke i melkerav. Det kan du bygge ganske mye bellere enn du kan bygge et robotfjøs eller et melkeravfjøs. Det er
klart at det er billigere, men du sier jo litt om at det er økonomisk urasjonelt å ta en stor investering med lite volum. Mens min påstand er jo enig, selvfølgelig er jo det er jo logisk. Men samtidig så sier jo jeg da at hva er egentlig, hva får bonden igjen da? Hvis han bygger et løsdyrsfjøs og legger sett på en liggebåsavdeling da, og så melker du det gamle forberedte på å sette opp rødmelkingen alt sånt der, og har fangeker for eksempel. Det er jo fullt mulig. Men hva gir det bonden igjen? Jo, dyrene får litt bedre dyrevelferd.
Men det er jo et krav.
Så tar, Ja, det et krav. Men hva for bonden økonomisk igjen av det? Han får jo egentlig ingenting. Han får ikke bedre økonomi. Og da har han jo da valget om å legge ned eller gjøre den løsningsombyggingen. Ellers så er jo da min løsning at de får såpass økonomi at de kan gjøre det. Gjøre et skikkelig bygg da, som fungerer både for dyr og folk. Da, for det her ombyggingen og enkle løsningene, det kan ofte bli dyrt arbeidsomt i lengden når du skal stå i dette yrket. Da. Det går når du ung, men når du begynner å bli gammel og skrall helsemessig, da det tungt med dårlige fjøs. Da.
Ja, men der tror jeg det er jo verre. Dårlig fjøs og tungt opplegg er jo dårligere verre jo sterk produksjon du har, fordi arbeidet blir mer monotont. Så det er jo noen fordeler med små, de har i små besetninger, der den kan ha en mer variert arbeidshverdag. Og på andre siden, ved å bygge billig, så har du jo også mye mer fleksibilitet i forhold til ja, for eksempel i forhold til seterdrift, for hvis du har bundet opp så mye kapital i din roboten, at du må levere til en viss ytelse, så har du råd til å fortsette med seterdrift. Fordi du må opprettholde en ytelse for å betale, for å forsvare den investeringen. Så du mister jo på en måte noen friheter og noen fleksibiliteter ved å velge en type teknologi.
Vi kan vel enes om at det er mange veier til Rom og mange løsninger, vil jeg tro.
Ja da, det er det absolutt, men jeg støtter dere jo fullt ut i at vi må bedre økonomien til bonden, så det handler jo ikke om det, men jeg er jo litt skeptisk til om det er politisk vilje til et så stort løft over tid at oss kan forsvare den typen investeringer. Og jeg vet ikke om jeg tyr selv at de er så økonomisk, nei, så energimessig bærekraftige, eller å bygge så dyre fjøs til såpass små besetninger. Så det er jo en litt mer sånn, ja, en diskusjon som handler om andre ting enn økonomi. Da.
Men de fikk det da til på starten av 70-tallet, når vi så vidt hadde begynt å pumpe opp olje og ikke hadde noen oljefond i det hele tatt, så det er mulig hvis man vil. Asbjørn, har du noen tanker og spørsmål på slutten her, eller har du noe, Turi, du ønsker å få fram på tampen som du har på hjertet, samme hva det er, skulle jeg si?
Ja, nei, du sier jo at du ikke møter bønder som overinvesterer da, i maskinparker for eksempel. Men er det noe du har noen snakket med dere om det? Er det noen som sier til dere at bønder overinvesterer, eller hører dere aldri det?
Jeg hører jo det ofte som en påstand, da. Men altså, min erfaring er at fra folk flest og noen i næringen som også er bønder. Men min erfaring er at jeg var jo der selv, jeg kom ikke fra gård selv. Og jeg tenkte jo at jeg skulle kjøpe meg gård. Ja, men herregud, det klarer meg med gamle traktorer. Jeg skal drive mye billigere enn de gjør det. Jeg kommer til å gå mye bedre. Jeg kommer til å tjene penger, for at jeg kommer til å ha gamle traktorer og gammelt utstyr. Ja, så har jeg prøvd dette der en stund. Og så står jeg der og skruer rumballepresset når naboen kjører med den nye pressa og høster fôret til rett tid. Og så viser jo fakta og forskning her, for eksempel Grovfôr 2020, at de som har nye maskiner med god kapasitet i forhold til arealet, det betyr ikke at de har store maskiner, men det betyr at de har tilpasset og godt utstyr til det arealet de har, så høster de rimeligere grovfôr. Fordi vi lever med en topografi og et klima som er sånn at du risikerer å tape så mye kvalitet, da, at det du på en måte spare fordi du har litt større maskinpark eller litt nyere maskinpark enn du strengt tatt hadde trengt, den risikoen med å ha dårlig utstyr, den blir for stor da. Og så at det er jo faglig bevist at det faktisk lønner seg å ha et oppdatert driftsapparat, fordi grovfôr er så viktig i de produksjonen vi driver da. Så at jeg baserer jo rett og slett det på statistikk og fag da, og ikke følelser på en måte.
Ja, men det er mange bønder rundt om i landet som jeg snakker med, som sier at de opplever at folk overinvesterer i maskinpark til alt mulig slag, og at det er mange som tyder artig å kjøpe seg en ny traktor. Og det er jo lov å ty dem, og til det er artig å kjøpe traktor, men det hjelper jo ikke. Det hjelper jo ikke gjennomsnittsinntekten at mange bruker mye penger på det, og ja, en må jo ha bra utstyr som hell og grovfôrkvalitet er jo det en av de viktigste pilarene i god økonomi i strøvtyggere da. Det jo ikke noe tvil om det, så du må jo ha dyrt utstyr, eller nytt og bra utstyr, men det er jo dermed sagt at hver enkelt bonde må sitte med hver sin maskin. Det er nødvendig at den leaser seg en ny traktor hvert år, eller har tre traktorer. Og jeg har et godt eksempel fra en kamerat som kjøpte seg en gard for noen år siden. Han med et forholdsvis nytt melkefjøs. Der var det et foringsanlegg til 1,5 million som funker fryktelig dårlig. Og som han aldri ville sagt inn, han ville ha kjøpt et billigere foringsopplegg, og så han ville tette taket på huset sitt i stedet for det lakk. Og det handler om at oss bønder har en tendens til å bli så opptatt av gardsdriften, putte penger inn i den i stedet for å maksimere på en måte velferd for oss selv da. Og det jeg er litt redd for at oss fortsetter med den dagen oss forhåpentligvis får økt inntekt. Så jeg tror færre på en måte at du skal klare å øke inntekten vår, så altså i tillegg til å få økte overføringer på form av tilskott eller tåket høyere priser i markedet, så vil det gange den enkelte at den at å snakke om teknologi og investeringer på en måte som gjør at det er lettere å ta selvstendige valg. Da.
Jeg tror ikke vi blir helt, vi blir nok ikke helt enige, og noen ganger er det lov å være uenige, men jeg kan bare si noen sånn, jeg liker best fakta, da, og ikke så mye følelsesbasert, og jeg liker tal. Og hvis du ser for eksempel på maskinentreprenører da, som driver med veibygging og infrastruktur, så skifter jo de ut maskiner mye oftere enn det gårdbrukere gjør. Og vi vet det at de kan jo da kjøre kanskje 11 måneder i året, kanskje de må stoppe en måned, for da er det tæla og frost. Mens vi bruker utstyret 3 uker i mai, og så bruker vi det 2 uker i juni og sommeren. Så at hvis du liksom ser helt kynisk på tallenes tale, så er egentlig norske bønder underinvestert i forhold til alle andre sammenlignbare næringer, og i hvert fall når du ser i forhold til på en måte de produksjonsforholdene du har. Da. Så skal jeg nesten være så frekk at jeg tar siste ordet på den, så jeg er programleder. og så hadde du noe på tampen her, Asbjørn. Da må jeg være frekk nok en gang og ta ordet ditt på Asbjørn. Og så sier jeg tusen hjertelig takk, Turi, for at du var med oss i dag. Det er veldig interessant å lære litt om den produksjonen du driver med. Og kanskje vi kan ta opp tråden igjen ved en senere anledning og lære enda mer om hysteri og gjet og andre spennende ting.
Det er bra. Takk for nå.
Tusen hjertelig takk. Hei, hei.